และการค้ายาเสพติดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นในลาวในปีนี้สาเหตุเป็นย้อนความทุกข์ยากและการขาดเวลาเฮ็ดงานทําของประชาชนในเขตชนบทห่างไกลซอกลีรวมทั้งราคาฟินและยาเสพติดก็สูงกว่าที่จะปลูกพืชชนิดอื่นซิดนีย์มีรายงาน
กรมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติสหประชาชาติแถลงว่าการปลูกฟินในลาวและในพม่าในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเป็นย้อนความทุกข์ยากและการขาดเวียกเหตุงานทำของประชาชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มชาวสวนที่ทุกข์ยากในเขตชนบทห่างไกลซอกลีกรวมทั้งราคาฟินก็สูงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆจึงสักส่วนให้ข้าเจ้าปลูกฟินหลายขึ้นนอกจากฟินแล้วก็ยังมีการค้าและผลิตยาเสพติดประเภทอื่นๆหลายขึ้นองค์การดังกล่าวได้สำรวจการปลูกฟินในลาวและพม่าด้วยการใส่เรือบินเฮลิคอปเตอร์ดาวเทียมและสำรวจหมู่บ้านพบว่าพื้นที่การปลูกฟินในลาวและพม่าเพิ่มขึ้น 16% ในปีนี้ถ้าเทียบใส่ปีที่ผ่านมาในขณะที่การปลูกฟินในลาวเพิ่มขึ้น 37% จากปี2010การปลูกฟินที่เพิ่มขึ้นหลายกว่าหมู่ในของเขตแม่นอยู่ในพม่าซึ่งตกอยู่ในอันดับ2รองจากประเทศอัฟกานิสถานรายงานว่าที่พม่าประชาชนกว่า 200,000 ครอบครัวในเขตซ่านพากันปลูกฝิ่นเป็นรายได้ประจำครอบครัวเจ้าหน้าที่องค์การปราบปรามยาเสพติดประจำของเขตกาวาสาเหตุที่จูงใจให้ชาวสวนพากันปลูกฝิ่นหลายขึ้นเป็นย้อนความทุกข์ยากการบ่กลุ่มอยู่กลุ่มกินของครอบครัวและความขัดแย้งทางด้านการเมืองในพม่าแต่สำหรับสปป.ลาวแล้วนอกจากความทุกข์ยากและการบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็แม่นการสลัดบังหลวงของเจ้าหน้าที่รัฐท่านว่าท่านได้พบเห็นความทุกข์ยากใน2ประเทศดังกล่าวในเขตชนบทโดยที่นาเรือเสือที่รัฐบาลขาดการดูแลและเอาใจใส่ประชาชนของตนการปลูกฟินที่พม่าเพิ่มขึ้น 7% ในปีนี้ส่วนใหญ่เบียนอยู่ในเขตกาจินภาคเหนือใกล้กับสายแดนจีนบอนที่ชนเผ่ากาจินหนีมาหลีภัยจากกำลังทหารรัฐบาลพม่าในการสู้รบกันกลุ่มดังกล่าวใช้รายได้จากการค้าฟินมาซื้ออาวุธเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลสำหรับสปป.ลาวแล้วการปลูกฟินก็เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคเหนือของลาวที่แขวงหัวพันพงศลีและในเขตที่ห่างไกลซอกหลีแขวงที่ติดกับภูเขาและหอมผู้บ่อนที่เจ้าหน้าที่ลาวบ่สามารถไปถึงและบ่สามารถกวดกาได้เจ้าหน้าที่ยาเสพติดสหประชาชาติท่านหนึ่งบอกว่า
I think that you could fairly say that the golden triangle is back in two ways first of allin many respects amphetamines
ท่านว่าพวกท่านคิดว่าสามเหลี่ยมคำกลับคืนมาอีกไหมมา2วิธีวิธีหนึ่งแมนประเภทยาบ้ากำลังแผ่ขยายหลายในเวลานี้มูลค่าการปลูกฝิ่นใน3ประเทศในของเขตดังพม่าลาวไทยในเขตสามเหลี่ยมคำเพิ่มขึ้น 48% ในปี2011ประมาณ319 ล้านดอลลาร์จากปีที่ผ่านมาในปี1998ลาวอยู่ในอันดับ3ในการผลิตฝิ่นรายใหญ่ในโลกที่มีพื้นที่ปลูกฟินทั้งหมดประมาณ 28,000 เฮกตาร์และมีคนติดฟินถึง 52,000 คนในเวลานั้นหลังจากนั้นมาหลายปีความคืบหน้าในโครงการต้านยาเสพติดของลาวก็เกิดมากผลจึงเหตุให้พื้นที่การปลูกฟินในลาวลดลงมาหอด 3-4,000 เฮกตาร์แต่ในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายพันเฮกตาร์เจ้าสวนท่านหนึ่งเล่าว่าราคาขายหมากสลีของลาวเฮกตาร์หนึ่งได้เพียงแต่150 ดอลลาร์แต่ราคาฟินกิโลละ 3,200 ดอลลาร์ลาวจึงหันมาปลูกฟินแทนราคาฟินสูงในเวลานี้เพราะหลายประเทศถูกห้ามและถูกปราบปรามในการปลูกชาวสวนหลายคนเศร้าปลูกฟินวาง10ปีก่อนเดี๋ยวนี้กลับคืนมาปลูกใหม่นอกจากฟินแล้วก็ยังมียาเสพติดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นในลาวเช่นยาบ้ายากระตุ้นประสาทเฮโรอีนและกัญชาแห้งเป็นย้อนลาวเป็นทางผ่านจากจีนและพม่าจึงมีการค้าและขนยาเสพติดผ่านลาวไปไทยหรือประเทศที่3อื่นๆหลายขึ้นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติท่านหนึ่งว่าการจับยาบ้าเพิ่มขึ้นจาก1ล้านเม็ดในปี2008มาเป็น24ล้านเม็ดในปี2010และเด็กน้อยวัยรุ่นลาวพากันติดยาบ้าหลายขึ้นในเวลานี้เจ้าหน้าที่ยาเสพติดสหประชาชาติท่านเดียวกันนั้นว่า
Amphetamines have taken over the region in terms of productionin terms of trafficking and of consumption
ท่านว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดรายใหญ่ในของเขตในปริมาณการผลิตและการเสพรวมด้วยการขนส่งถึงแม้นว่ายังบ่มีหลักฐานที่จะมาอ้างอิงได้ว่าสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแต่ลาวก็เป็นประเทศ อยู่ติดกับประเทศผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่ดังพม่าและจีนลาวจึงกลายเป็นทางผ่านของยาเสพติดเหล่านั้นย้อนขาดเจ้าหน้าที่ปราบปรามตามแนวชายแดนที่ห่างไกลศอกหลีจึงเหตุให้กลุ่มขายยาเสพติดสามารถนำยาเสพติดผ่านลาวได้อย่างสะดวกสบายเจ้าหน้าที่ยาเสพติดสหประชาชาติอีกท่านหนึ่งว่าวะพวกท่านคาดราคาทองตลาดของยาบ้าที่ทางการลาวยึดได้เริ่มแต่ปี2010มาก้าว่าประมาณ100ล้านดอลลาร์ในปี2010เดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ลาวยึดยาบ้าได้ประมาณ 2.2 ตันต้นทางมาจากพม่าปลายทางอาจจะเป็นประเทศไทยและในเดือนเมษาปี2010ก็ยึดกัญชาแห่งได้2ตันอาจแม่นปลูกในลาวถูกยึดได้ที่ด่านเข้าออกทางภาคกลางของลาวและไทยแต่ในปีนี้ถึงแม้ว่าสถิติเป็นทางการยังบ่ทันถูกเปิดเผยเถื่อแต่การค้ายาเสพติดประเภทยาบ้าก็เพิ่มขึ้นในลาวจากการจับกลุ่มของกลุ่มค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนลาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในปีนี้ดังที่ได้กล่าวมาข้างเท่านั้นสาเหตุที่ผ้าไห่ชาวสวนในลาวหันมาปลูกฝิ่นขึ้นใหม่นั้นนอกจากความทุกข์ยากและการขาดเวียกเหตุงานทำแล้วก็ยังเหมือนโครงการปลูกพืชทดแทนของรัฐบาลบ่ได้ผลและรัฐบาลก็ขาดการเอาใจใส่ในโครงการดังกล่าวสำหรับยาเสพติดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นในลาวนั้นก็เป็นย้อนปัญหาอันเดียวกันเพราะประชาชนทุกข์ยากและขาดรายได้บ่มีเวียกเหตุจึงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มขายยาเสพติดได้ง่ายสปป.ลาวได้รับเงินส่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจำนวนหลายในการปราบปรามการขายยาเสพติดและการปลูกพืชในลาวแต่บ่ได้ผลย้อนการสลัดบังหลวงในลาวและการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐกฎหมายลาวบ่ศักดิ์สิทธิ์ในการปราบปรามกลุ่มดังกล่าวสวัสดี